วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐเสรีภาพทางศาสนาหรือสิทธิในการเคารพบูชาตามเลือกเป็นเอกลักษณ์สำคัญของคนอเมริกันและแกนกลางหนึ่งของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐสิทธิที่จะมีความเชื่อถือหรือไม่เชื่อถือทางศาสนาโดยไม่ต้องกลัวว่ารัฐบาลจะแทรกแซงมีความสำคัญต่อศักดิ์ศรีของมนุษย์สังคมพลเรือนที่แข็งขันและประชาธิปไตยที่ยั่งยืนเพื่อจะส่งเสริมหลักการที่ว่านี้สหรัฐจัดทำรายงานประจำปีในเรื่องสถานภาพของเสรีภาพทางศาสนาของทุกประเทศทั่วโลกรายงานบันทึกการดำเนินการของรัฐบาลที่กดขี่ปราบปรามการแสดงออกซึ่งความเชื่อถือของประชาชนและผู้ที่เคารพการแสดงออกดังกล่าวรายงานฉบับล่าสุดเกี่ยวกับเสรีภาพทางศาสนาในเวียดนามระบุผลทั้งเชิงลบและบวกในขณะที่รัฐธรรมนูญของเวียดนามและกฎหมายและนโยบายต่างๆให้สิทธิ์ในการเคารพ บูชาตามเลือกในทางปฏิบัติรัฐบาลเวียดนามจำกัดเสรีภาพที่จะทำเช่นนั้นโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นกลุ่มศาสนาทั้งที่ขึ้นทะเบียนและไม่ได้ขึ้นทะเบียนมักถูกก่อกวนและลงโทษโดยเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณภาคกลางและที่ราบสูงตะวันตกเฉียงเหนือการสอนศาสนาทุกอย่างในโรงเรียนถูกห้ามอย่างไรก็ตามในขณะเดียวกันรัฐบาลเวียดนามผ่อนคลายข้อจำกัดกลุ่มศาสนาที่ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลและขยายจำนวนโบสถ์ที่ขึ้นทะเบียนทางการเวียดนามอนุมัติกิจกรรมที่เคยถูกห้ามในอดีตรวมทั้งการขยายสถานที่ทางศาสนาเช่นการก่อสร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ United World Mission Church ในนครดานังจำนวนงานทางศาสนาที่ได้รับอนุญาตให้จัดมีเพิ่มขึ้นด้วยที่เด่นคือการฉลองวัน Assumption ในจังหวัดกวางตรีที่มีชาวแคทอลิกในเวียดนามราวๆ 100,000 คนไปร่วมงานด้วยเมื่อเร็วๆนี้รัฐบาลเวียดนามยอมรับคณะผู้แทนของ Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับในระดับชาติและยังเอื้ออำนวยการเยือนเวียดนามโดยเจ้าหน้าที่พิเศษของสหประชาชาติฝ่ายเสรีภาพทางศาสนาหรือการเชื่อถือในปลายเดือนกรกฎาคมอีกด้วยเสรีภาพทางศาสนาเป็นค่านิยมสากลเสรีภาพที่จะแสดงและปฏิบัติตามความเชื่อถือจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือจะเปลี่ยนความเชื่อถือเป็นสิทธิ์ของมนุษย์ทุกคนตั้งแต่กำเนิดสหรัฐจะส่งเสริมสิทธิสากล นี้ต่อไปในฐานะเป็นสิทธิ์ทั้งทางศีลธรรมและยุทธศาสตร์ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก50วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
สว
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่13สิงหาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหประชาชาติเรียกร้องให้นานาชาติช่วยกันร่วมมือช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากไข้อีโบลารถลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์จากรัสเซียกว่า300คันกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ยูเครนเพื่อนำความช่วยเหลือไปสู่ประชาชนที่พูดภาษารัสเซียทางภาคตะวันออกของยูเครนครับและข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องการศึกษาด้านไหนที่จะได้งานดีสำหรับบริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐนอกจากนั้นยังมีเรื่ององค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวว่าไม่ผิดจรรยาแพทย์หากว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะให้ยาที่ยังไม่ได้ผ่านการทดสอบอย่างเป็นทางการต่อผู้ป่วยนะครับและในข่าวธุรกิจวันนี้โรงแรมหรูหลายแห่งกำลังบุกตลาดในมหานครนิวยอร์กและปิดท้ายมีข่าวรำลึกการจากไปของดาราเจ้าบทบาทโรบินวิลเลียมส์เขาฝากฝีมือไว้ในเรื่องไหนที่น่าประทับใจบ้างอย่าลืมติดตามตอนท้ายรายการครับครับเริ่มด้วยเรื่องของไข้อีโบลานะครับเลขาธิการสหประชาชาติในบานคีมูนเรียกร้องให้นานาประเทศร่วมกันช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแพทย์พยาบาลและเวชภัณฑ์ต่างๆซึ่งจำเป็นต่อการต่อสู้กับการระบาดของไข้อีโบลาในบานคีมูนผู้ที่งานแถลงข่าววันนี้นะครับว่าแผนรับมือที่มีการประสานงานทั่วโลกนั้นเป็นหัวใจสำคัญในการควบคุมการระบาดของไวรัสอีโบลาในภูมิภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกานอกจากนั้นสหประชาชาติยังได้แต่งตั้งเดวิดนาโบโรผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขให้เป็นผู้ประสานงานเฉพาะในกรณีของการระบาดของไข้อีโบลาด้วยนะครับองค์การอนามัยโลกกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 คนจากไข้อีโบลาตั้งแต่การระบาดเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ประเทศที่ได้รับผลกระทบมากคือกินีไลบีเรียและซีร่าลีโอนและก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันองค์การอนามัยโลกประกาศว่าไม่ถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณหากว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ยาที่ยังไม่ได้รับการทดลองอย่างเป็นทางการแก่คนไข้อีโบลา WHO กล่าวนะครับว่าการให้ยาต้านอีโบลาที่ยังไม่ได้รับการทดลองต้องเป็นไปตามความสมยอมของเจ้าตัวที่ได้รับข้อมูลครบถ้วนและต้องทำอย่างเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของคนไข้ด้วยครับองค์การอนามัยโลกนั้นเป็นเจ้าภาพการหารือกันในหัวข้อจรรยาบรรณของการให้ยาต้านอีโบลาเมื่อวานนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ของประเทศไลบีเรียกล่าวว่าไม่นานจากนี้ก็น่าจะได้ยาต้านอีโบลาจากสหรัฐเพื่อนำมาใช้รักษาแพทย์2คนที่ติดเชื้อดังกล่าวอยู่ยาชนิดนี้ชื่อ Zmap นะครับซึ่งยังไม่ได้รับการทดลองกับมนุษย์มาก่อนครับและสืบเนื่องมาจากหัวข้อเรื่องจรรยาบรรณในการให้ยาที่ยังไม่ได้รับการทดสอบกับมนุษย์แก่คนไข้ที่ติดเชื้ออีโบลาคุณทรงพศสุภาผลมีรายงานจากผู้สื่อข่าวของ VOA ลีทราชไลจากกรุงจากนครเจนีวามาเล่าให้ฟังครับ
ครับองค์การอนามัยโลกอนุญาตให้มีการใช้ยาซึ่งยังไม่ผ่านการรับรองในการต่อสู้กับเชื้ออีโบลาซึ่งกำลังระบาดอย่างหนักในแถบแอฟริกาตะวันตกนะครับหลังจากที่คณะผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกบรรลุข้อตกลงกันได้ในวันนี้ช่วง40ปีที่ผ่านมาเกิดการระบาดของเชื้ออีโบลาในแถบแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลางมาแล้วหลายครั้งซึ่งองค์การอนามัยโลกสามารถยับยั้งการระบาดที่ผ่านมาได้ด้วยการระบุตัวผู้ติดเชื้อและกักบริเวณเอาไว้เป็นรายๆไปนะครับจากนั้นจึงติดตามหาผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อคนอื่นๆโดยในส่วนของแพทย์และพยาบาลนั้นก็ต่างมีชุดป้องกันอย่างแน่นหนาแต่เจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกระบุว่าวิธีการเหล่านั้นที่เคยใช้ได้ผลในอดีตกลับไม่สามารถป้องกันการระบาดของเชื้ออีโบลาในขณะนี้ได้นั่นทำให้เชื้อไวรัสชนิดนี้ระบาดอย่างรวดเร็วในแถบแอฟริกาตะวันตก4ประเทศได้แก่กินีเซียร่าลีโอนไลบีเรียและไนจีเรียโดยไม่มีทีท่าว่าจะควบคุมได้ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกดร.แมรี่พอลคีนี ล่าวว่าคณะผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมประชุมในวันจันทร์มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ให้นำยาที่มีชื่อว่า ZMAP มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้ออีโบลาครับ
The magnitude and the spread of the outbreak makes it that we don't have enough people to use and to rely
ดร. คินนี่กล่าวว่าความรุนแรงของการระบาดของเชื้ออีโบลาขณะนี้ทำให้ทางองค์การอนามัยโลกไม่มีบุคลากรเพียงพอที่จะป้องกันรักษาผู้ติดเชื้อทั้งหมดในแนวทางที่เคยทำมาแล้วจึงจำเป็นต้องนำยาที่ยังไม่ได้ผ่านการรับรองดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางหลักในการรักษาผู้ป่วยนะครับจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของประเทศแถบแอฟริกาตะวันตกรายงานว่ามีผู้ติดเชื้ออีโบลาแล้วกว่า 1,800 คนและเสียชีวิตไปแล้วกว่า 1,000 คนซึ่งอัตราการเสียชีวิตนั้นอาจเพิ่มขึ้นได้ถึง 90% เชื้อไวรัสชนิดนี้ติดต่อผ่านทางการสัมผัสกับเลือดและของเหลวที่ออกมาจากร่างกายผู้ป่วยโดยตรงนะครับสำหรับยา ZMAP ที่ว่านี้เคยทดลองใช้ได้ผลมาแล้วกับลิงแต่ยังไม่เคยทดลองใช้กับมนุษย์อย่างไรก็ตามได้มีการทดลองใช้ยานี้กับชาวอเมริกัน2คนที่ติดเชื้ออีโบลาจากผู้ป่วยในไลบีเรียและพบว่าชาวอเมริกันทั้ง2คนนั้นมีอาการดีขึ้นทำให้เกิดความหวังว่ายาชนิดนี้อาจนำมาใช้กับผู้ติดเชื้ออีโบลาในแอฟริกาได้แต่ถึงแม้องค์การอนามัยโลกจะอนุญาตให้ใช้ยา ZMAP ที่ว่านี้แต่ดร. คีนี่ระบุว่าต้องมีบรรทัดฐานในการใช้ยาดังกล่าวด้วยซึ่งรวมถึงความโปร่งใสในการรักษาการแบ่งปันข้อมูลการมีส่วนร่วมของชุมชนตลอดจนการให้ผู้ป่วยมีอิสระในการเลือกว่าจะใช้ยาชนิดนี้หรือไม่ครับ
The panel also emphasized that because we know so little about safety and efficacy in humans
ดร. คินนี่กล่าวนะครับว่าคณะผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกได้เน้นย้ำว่าเนื่องจากยังไม่แน่ใจว่ายานี้จะมีความปลอดภัยต่อมนุษย์มากน้อยแค่ไหนจึงจำเป็นต้องมีการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาอย่างละเอียดนะครับเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกบอกด้วยว่าจะเร่งผลักดันให้มีการทดลองยา ZMAP กับมนุษย์รวมทั้งยาชนิดอื่นๆที่มีโอกาสนำมาใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้ออีโบลาซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นในเดือนกันยายนนี้ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะครับจากเรื่องไข้อีโบลาเข้าสู่เรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับยูเครนนะครับขบวนรถลำเลียงเสบียงและของยังชีพต่างๆจากรัสเซียเกือบ300คันมุ่งหน้าจากกรุงมอสโกเข้ามาในยูเครนเพื่อนำของดังกล่าวให้กับประชาชนที่พูดภาษารัสเซียในเขตตะวันออกของประเทศยูเครนนะครับแต่ยูเครนกล่าวว่ารถลำเลียงดังกล่าวนั้นจะผ่านเข้ายูเครนได้ก็ต่อเมื่อยานพาหนะได้รับการตรวจสอบจากกาชาดสากลเสียก่อนส่วนด้านกาชาดสากลนั้นกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่รัสเซียที่เกี่ยวข้องกับการนำเลียงของยังชีพเหล่านี้เข้ามาในยูเครนนะครับและกำลังที่จะรอรับข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายรัสเซียทั้งนี้ยังมีการจำนวนรถที่ขบวนรถที่นำของเข้ามานี้ยังไม่ทราบนะครับว่าสามารถทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่ซึ่งระยะทางของการเดินทางของขบวนรถลำเลียงเสบียงนั้นมีความยาวถึง750กิโลเมตรและนอกจากนั้นยังไม่ทราบด้วยว่าหากว่ามีการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ที่ด่านบริเวณชายแดนยูเครนนั้นจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้นะครับขณะเดียวกันนี้หน่วยงานกาชาดสากลนั้นกล่าวว่าจะต้องมีการส่งของบรรเทาทุกข์ไปในบริเวณดังกล่าวเพราะว่าประชาชนที่อยู่ทางภาคตะวันออกของยูเครนสภาพความเป็นอยู่ขณะนี้เป็นน่าเป็นกังวลมากครับจากเรื่องของยูเครนมาที่ความขัดแย้งที่ฉนวนกาซานะครับสถานการณ์ที่ฉนวนกาซาวันที่2หลังจากมีข้อตกลงหยุดยิง72ชั่วโมงระหว่างอิสราเอลและฮามาสยังคงสงบอยู่นะครับแต่ยังไม่มีรายงานว่าเกิดความคืบหน้าใดๆในการเจรจาระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์เพื่อให้เกิดความสงบอย่างถาวรบริเวณฉนวนกาซาครับ
ผู้ที่เข้าร่วมการเจรจาขณะนี้ขึ้นเป็นวันที่2แล้วและพูดคุยกันที่กรุงไคโรของประเทศอียิปต์นะครับความสำคัญของการเจรจานั้นประเด็นสำคัญตอนนี้อยู่ที่เรื่องการตั้งสิ่งกีดขวางโดยอิสราเอลบริเวณฉนวนกาซาซึ่งเป็นถิ่นฐานของผู้ที่ยากไร้ที่เป็นของกลุ่มฮามาสบริเวณดังกล่าวนะครับอิสราเอลกล่าวว่าเงื่อนไขนี้ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนสันติภาพระยะยาวและฝ่ายอิสราเอลก็เกรงว่าฮามาสจะใช้ช่วงเวลานี้กักตุนอาวุธกลับมาเพิ่มให้ได้ในระดับที่ตอบโต้กับอิสราเอลได้ในอนาคตนะครับเจ้าหน้าที่อิสราเอลกล่าวว่าความแตกต่างของจุดยืนในคู่เจรจาของอิสราเอลและกลุ่มฮามาสนั้นยังมีอยู่มากทั้งนี้ความขัดแย้งในบริเวณฉนวนกาซาได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,000 รายแล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของ VOA ได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเข้ามาที่ VOA และเลือกภาษาไทยเพื่อที่จะรับฟังข่าวสารจาก VOA ไทยสดๆจากสมาร์ทโฟนครับThe Voice of America VOA ครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญปรับตัวลงเล็กน้อยครับดาวโจนส์ลดลง9จุดปิดที่ 16,560 Nasdaq ขยับลงมา12จุดปิดที่ 4,389 ขณะที่ S&P ถอยลง3จุดมาอยู่ที่ 1,934ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก11สตางค์ครับและตอนนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดของข่าวธุรกิจมานำเสนอครับ
ครับราคาน้ำมันดิบโลกที่ซื้อขายในยุโรปลดลงไปอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ9เดือนนะครับหลังจากรายงานของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ระบุว่าปริมาณน้ำมันดิบสำรองของโลกนั้นยังคงมีเหลืออยู่ในปัจจุบันอย่างพอเพียงนะครับราคาน้ำมันดิบ Brent Crude Oil ที่กรุงลอนดอนตกลงเหลือ103ดอลลาร์61เซนต์ต่อบาร์เรลในวันอังคารซึ่งต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วขณะที่น้ำมันดิบในสหรัฐอยู่ที่ระดับ97ดอลลาร์43เซนต์ต่อบาร์เรลซึ่งต่ำสุดในรอบปีนี้นะครับIEA รายงานว่าเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงได้ทำให้ความต้องการน้ำมันดิบทั่วโลกนั้นลดลงและแม้จะเกิดความรุนแรงในประเทศผู้ผลิตน้ำมันหลายประเทศได้แก่ไลบีเรียอิรักและยูเครนแต่ปริมาณน้ำมันสำรองในปัจจุบันก็ยังสูงกว่าที่คาดการไว้และยังมีรายงานว่าพบแหล่งน้ำมันใหม่ๆอีกหลายจุดนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับจำนวนคนอเมริกันที่ว่างงานมีจำนวนลดลงในเดือนมิถุนายนนะครับตามรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐโดยตัวเลขคนที่มาลงชื่อสมัครงานลดลง 2.02% ในเดือนมิถุนายนต่ำสุดในรอบ6ปีซึ่งก็นักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นอาจจะปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นในอีกไม่นานนี้เนื่องจากมีสัญญาณว่าเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสัปดาห์หน้ากลุ่มบริษัทโรงแรมไฮแอทจะเปิดโรงแรมหรูแห่งใหม่ในแถบใจกลางนครแมนฮัตตันภายใต้ชื่อนิวยอร์กพาร์คไฮแอทโดยจะมีห้องพัก210ห้องในสนนราคาห้องละประมาณ900ดอลลาร์หรือราว 27,000 บาทซึ่งก็จะทำให้นิวยอร์กพาร์คไฮแอทนี้กลายเป็นหนึ่งในโรงแรมหรูที่มีราคาแพงที่สุดในนครแมนฮัตตันนะครับพอๆกับโรงแรม Four Seasons และ Mandarin Oriental Hyatt ซื้อโรงแรมแห่งนี้มาจากบริษัท Extel Development ในราคา390ดอลลาร์ตกราคาห้องละประมาณ 1.9 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นการลงทุนด้านโรงแรมที่มีมูลค่าสูงที่สุดครั้งหนึ่งนะครับ ส่งท้ายวันนี้นะครับโครงการวางสายเคเบิลข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกเชื่อมระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นกำลังจะเริ่มการก่อสร้างโดยได้รับเงินทุนจากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของเอเชีย5บริษัทรวมถึงบริษัท China Mobile International และบริษัท NEC จากญี่ปุ่นโดยมีบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลก Google เป็นผู้สนับสนุนนะครับคาดว่าโครงการสายเคเบิลข้ามแปซิฟิกมูลค่า300ล้านดอลลาร์ที่ชื่อว่า Faster นี้จะแล้วเสร็จในปีค.ศ. 2016และเชื่อได้ว่าจะสามารถส่งข้อมูลได้รวดเร็วถึง60เทราไบต์ต่อวินาทีนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณสงพจน์เข้าสู่ช่วงข่าวการศึกษานะครับขณะนี้บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งกำลังมองหาคนที่มีประสบการณ์เรื่องการประมวลข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการตอบสนองความต้องการรูปแบบใหม่ๆเพื่อที่จะใช้ข้อมูลด้านการตลาดและตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้านะครับทิศทางการจ้างงานด้านนี้ทำให้เกิดกลุ่มคนที่มีทักษะในลักษณะที่ในสังคมในวงการนี้เรียกว่า data scientist นะครับคนเหล่านี้มีพื้นฐานการศึกษาสายวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณและถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกครับถ้าผู้ที่จบปริญญาเอกด้านสถิติหรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ต่อมาผันตัวมาเป็น data scientist หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะมีรายได้สูงถึง 2-3 ล้าน2ถึง3แสนเหรียญต่อปีหรือเกือบ10ล้านบาทนะครับโดยเฉพาะหากมีประสบการณ์ทำงานราวๆ2ปีไม่ใช่ว่าจะจบปริญญาเอกสาขาต่างๆที่ว่าแล้วจะได้งานลักษณะนี้อย่างง่ายดายนะครับทักษะนี้เป็นความสามารถพิเศษเฉพาะของ Data Scientist ซึ่งก็คือเป็นผู้ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจากคลิกนับล้านๆที่พรั่งพรูเข้ามาว่ามีรูปแบบและสามารถคาดเดาลักษณะความคล้ายคลึงได้หรือไม่จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและต้องทำอย่างนั้นก็เพราะว่าบริษัทต่างๆอยากจะทราบว่าพฤติกรรมของลูกค้าจะเป็นอย่างไรที่มีต่อแนวโน้มของสินค้าตัวอย่างหนึ่งของคนที่ทำงานสายนี้ก็คือผู้ที่จบปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์ผู้หนึ่งอายุ28ปีนะครับเขาเขียนวิทยานิพนธ์เรื่องการสร้างสูตรเพื่อหาความสัมพันธ์และพยายามวาดภาพโครงสร้างของหน่วยพันธุกรรมมนุษย์ปรากฏว่าสูตรคำนวณดังกล่าวขณะนี้ถูกใช้กับเว็บไซต์ Yelp ที่เป็นเว็บไซต์ชื่อดังด้านการแนะนำร้านอาหารนะครับสูตรคำนวณถูกนำมาใช้พยากรณ์ว่าลูกค้าจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหากรูปแบบโฆษณาเว็บไซต์นั้นแตกต่างออกไปและเนื่องจากการขาดแคลนผู้ที่มีทักษะด้านนี้ที่จะเป็น Data Scientist มหาวิทยาลัยอย่างน้อย6แห่งนะครับนำเสนอหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียและมหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่นิวยอร์กนะครับส่วน Ohio State University ก็กำลังวางแผนที่จะเปิดหลักสูตรลักษณะนี้เช่นกันครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคุณผู้ฟังต้องการเข้ามาฟังข่าวเราอีกครั้งหนึ่งเข้ามาที่เว็บไซต์ voathai.com และอย่าลืมเข้ามาที่ Facebook ของเราและคลิกไลค์นะครับเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมจาก VOA ไทยครับ Voice of Americaครับและปิดท้ายข่าวสดสายตรงวันนี้ด้วยเรื่องการจากไปของดาราเจ้าบทบาทโรบินวิลเลียมส์ครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจของรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าเขาจากไปด้วยการฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอที่บ้านพักของเขานะครับโรบินวิลเลียมส์มีอายุ63ปีและครั้งสุดท้ายที่มีคนเห็นว่าเขามีชีวิตอยู่คือตอนอยู่ที่บ้านคืนวันอาทิตย์ครับและปฏิกิริยาต่อการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของโรบินวิลเลียมส์นักแสดงดาวตลกชื่อดังของฮอลลีวูดนั้นหลั่งไหลมาอย่างไม่ขาดสายตลอด24ชั่วโมงหลังจากที่มีข่าวเรื่องนี้ออกมานะครับ นอกจากความคิดเห็นจากเพื่อนนักแสดงและบรรดาแฟนแล้วยังมีถ้อยแถลงจากประธานาธิบดีโอบามาซึ่งกำลังพักร้อนอยู่ที่เกาะมาธาสวินยัตนอกฝั่งรัฐแมสซาชูเซตส์ด้วยซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอครับ
Good morning Vietnam Hey this is not a test
โรบินวิลเลียมส์ในบทบาทดีเจวิทยุกองทัพสหรัฐในเวียดนามในปีคศ1987ซึ่งเป็นบทบาทการแสดงหนึ่งที่ทำให้เขาเป็นที่กล่าวขวัญในวงการนักแสดงนะคะการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของนักแสดงผู้นี้ก่อให้เกิดความเสียดายและเสียใจไปทั่วประเทศถ้อยแถลงจากประชาสัมพันธ์ของนักแสดงผู้นี้กล่าวว่าในช่วงไม่นานมานี้โรบินวิลเลียมส์กลับมีอาการของโรคซึมเศร้ารวมทั้งปัญหาการเสพติดขึ้นอีกถึงกับต้องเข้ารับการบำบัดรักษาในสถานพยาบาลผลงานการแสดงของโรบินวิลเลียมส์ที่เป็นที่ชื่นชอบเป็นพิเศษของแฟนๆรวมถึงภาพยนตร์เรื่อง Good Morning Vietnam Mrs. Doubtfireและ Good Will Hunting ซึ่งช่วยให้โรบินวิลเลียมส์ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองในฐานะนักแสดงประกอบยอดเยี่ยมฝ่ายชายนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามามีถ้อยแถลงออกมากล่าวยกย่องดารานักแสดงผู้นี้ว่ามีความสามารถโดดเด่นไม่มีใครเหมือนและสัมผัสทุกส่วนของชีวิตจิตใจของผู้คนสตีเวนสปิลเบิร์กผู้กำกับหนังชื่อดังและเคยทำงานกับโรบินวิลเลียมส์ในภาพยนตร์เรื่องฮุกเรียกเขาว่าเป็นตลกอัจฉริยะในขณะที่เพื่อนนักแสดงสตีฟมาร์ตินส่งข้อความทาง Twitter แสดงความตื่นตะลึงต่อข่าวที่ได้รับและเรียกโรบินวิลเลียมส์ว่าเป็นนักแสดงที่มีพรสวรรค์ยิ่งใหญ่เป็นเพื่อนนักแสดงที่วิเศษและเป็นผู้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โรบินวิลเลียมส์และเพื่อนดาราตลกวูปี้โกลเบิร์กและบิลลี่คริสโตร่วมกันก่อตั้งองค์กรการกุศล Comic Relief Inc. ขึ้นมาเมื่อปีคศ1986จัดการแสดงหาเงินช่วยคนยากจนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยมาเป็นเวลากว่า10ปีโดยเฉพาะในช่วงปีคศ2006เมื่อพายุเฮอริเคนคาทรีน่าเข้าไปทำความเสียหายใหญ่หลวงให้กับหลายรัฐในภาคใต้ของอเมริกาโดยเฉพาะนครนิวออร์ลีนส์นะคะโรบินวิลเลียมส์นักแสดงและดาวตลกชื่อดังถึงแก่กรรมในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมีอายุเพียง63ปีเท่านั้นค่ะ
We're gonna play some music for you right now. Here we go. Here's a little James Brown coming your way. Baby, help me, please.
Wow! I feel good.
โรบินวิลเลียมส์ในบทดีเจจากภาพยนตร์เรื่อง Good Morning Vietnam และ I Feel Good by James Brown ค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ที่เอาชนะไปได้2-1เซต6-1 3-6และ6-3ตบเท้าเข้ารอบ3ไปพบกับผู้ชนะระหว่างคารินแนปจากอิตาลีหรืออนาตาเซียพราฟูเชนโควาเพื่อนร่วมชาติค่ะขณะที่วีนัสวินเลียมจากอเมริกันที่เพิ่งลงแข่งรอบแรกและอกหักจากรอบชิงรายการโรเจอร์สคัพนะคะปรากฏว่ามาตกรอบแรกที่นี่ค่ะแพ้ลูซี่ซาฟาโรวาจากเช็ก1-2เซตนะคะเช่นเดียวกับโจวิฟริสซองกาแชมป์โรเจอร์สคัพ เพิ่งมาแข่งรายการนี้ก็ตกรอบแรกไปแล้วเมื่อคืนนี้นะคะแพ้มิคาอิลยูชนี